Lībāna pirmajā vidusskolā pirmdien atgriezīsies 106 bērni, 3 pirmās un 2 otrās klases. Direktors Gatis Pastars atzīst, skolēni un vecāki pašlaik jau ir tik noguruši no pandēmijas, ka jebkāda valdības komunikācija par kārtējām izmaiņām notikumos daudz uztver ar negācijām.
Un šajā gadījumā skaidrs, ka neērtības būs, jo es personīgi arī uzskatu, ka pirmajās otrās klasēs tās pašas maskas nesāt. Nu, protams, mēs jau nesāsim, bet nu, jautājums ir tāds, cik mēs daudz laika veltīsim tam, lai tiešām nokontrolētu, ka šīs maskas tiek lietotas pareizi. Tā ir tā reālā dzīve, un tas nevienmēr iet visos tajos rāmjos, ko mums no augšas uzliek.
Sejas maskas klātienes mācībās būs obligātas. To apstiprina arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča. Viņa aicina vecākus pirms tam pārrunāt ar bērniem, ka pirms maskas uzvilkšanas un pēc tās noņemšanas ir jānomazgā rokas un pa vidu to nevajadzētu aiztikt. Bet ja bērns masku aizmirsis, skolai jāiedod rezerve. Taču skolas uztrauc, kā rīkoties, ja bērns paziņo, ka masku nevilks. Inita Juhņēviča.
Tātad, ja bērns atsakās vilkt masku, viņam ir jānodrošina atsevišķa telpa un skolai savukārt ir nepavējoties jāsazinās ar vecākiem, jānoskaidro situācija un, protams, tad kopīgi ar vecākiem ir jāvienojas par vainu izglītību ģimenē vai tomēr bērns velk šo masku un tad viņš var atgriezties mācību telpā kopā ar citiem bērniem.
Lēmums atgriezties pie klātienes mācībām pirmajām klasēm pieņemts balstoties uz citu Eiropas valstu pieredzi un ekspertu secinājumiem, ka ilgstoši attālinātā formātā mazie skolēni spēj apgūt vien pusi no mācību vielas. Bet izšķirošais faktors bijusi ilgstošā emocionālā spriedze. Tā atzīst izglītības ministre Ilga Šuplīnska no Jaunās konservatīvās partijas.
Pēdējā mēneša laikā esam saņēmuši daudz un dažādas vēstules, un taiskaitā gana daudz no medicīnas personāla, kas norāda, ka pirmās klasītes mājās ir no 18. decembra, no brīža, kad ir sācies brīvlaiks, un viņi ir tuvu izmisumam, jo atteikties no darba viņi nevar. Un viņi redz, ka jau vairāk kā 2 mēnešu garumā bērni paliek mājās vien bez vecāka atbalsta.
Visu vecumu skolēni savukārt varēs doties uz individuālām konsultācijām ar skolotāju.
Šīs individuālās konsultācijas ir nepieciešams obligātā mācību satura apguvēja, nu, vismaz 3 būtiskos gadījumos. Pirmkārt, ja skolotāji konstatē, ka skolēnam ir grūtības mācībās, otrkārt, ja ir šīs ierobežotās tehniskās iespējas, un te mēs varam runāt par ļoti dažādiem gadījumiem, un trešais, par ko liecina arī statistika un pēdējā laika pētījumi, ka šis, jāsaka, psiholoģiskais diskomforts īpaši ir izteikts vecumposmā no 14 gadiem.
Arī individuālajās konsultācijās būs jāvelk maskas, jāievēro 2 metru distance un tās var izvilkt līdz 40 minūtēm. Par mācību gada pagarināšanu pagaidām nav lemts, bet zināms, ka 9. klašu eksāmeni tiks aizstāti ar diagnosticējošajiem darbiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.